Vi skal nu høre en debat optaget på Folkemødet på Bornholm den 16. juni 2022 med overskriften "Kan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bruges i Ukraine?" Debatten ledes af direktør i Grænseforeningen, Hanne Sundin.
Det er Christian Juhl, som foruden at være medlem af Folketinget for Enhedslisten også er formand for Sydhedsudvalget. Så er det Jørgen Kyl, der er mindretalsforsker og professor ved Europa Universitet i Flensborg og tidligere rektor på Adam Møllerskolen. Og så er det generalsekretær Jens A. Christiansen fra SSF, Sydslesvigs Forening, der er det danske mindretalsorganisation, hovedorganisation og en stærk stemme i syd for den dansk-tyske grænse og her. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig lige at starte med en helt kort runde, fordi det vil også give et præg om, om vi overhovedet skal fortsætte den her debat, eller om I får tidligt fri. Fordi spørgsmålet i titlen er jo, og jeg vil bare gerne have et ja eller nej. Kan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bruges i Ukraine overhovedet? Christian?
Ja, det kan det.
Og Jørgen?
Ja.
Ja, ja. Og Jens?
Ja.
Så synes jeg, der er grund til, at vi taler videre. Det er jo sådan set meget hjertet. Jens, hvis vi nu starter med dig. Du bor i det dansk-tyske grænseland, så du har jo erfaringerne inde på kroppen. Hvad mener du, man kan lære af grænselandet?
Først og fremmest så skal man lige have i baghovedet, at de forhold, vi har i vores nuværende grænseland, fredelige forhold, fornuftige mindretalsordning, det er noget, der er blevet udviklet hen over de sidste 150 år. Så det der med fra den ene dag til den anden at få etableret nogle fornuftige ordninger for der er ligestilling og anerkendelse, det er illusorisk. Så man skal bruge flere år på at finde ud af, hvor er det egentlig, at man skal sætte ind. Men jeg vil sige, at der hvor jeg tror, man kan hente inspiration, det er ikke mindst på udgangspunkt i Bonds København-erklæringerne. Og udover at den jo siger, at man har retten til at være den, man ønsker at være, i mit tilfælde dansk og sydslesvig, så bygger den jo ikke mindst på, at den åbner op for en dialog. Altså vi skal have parterne til at gå i dialog med hinanden og have en vilje til at finde en løsning. Og der er vi ikke endnu overhovedet. Men jeg tror, at de erfaringer, vi har gjort os her i grænselandet, kan være med til at inspirere dem til at finde en fornuftig platform. Men man skal heller ikke lukke øjnene for, at det er en anden geopolitisk situation, vi har i Donbass og i grænsen mellem Ukraine og Rusland. Også i forhold til, hvordan det var i 1920 mellem Kongeriget og så Tyskland.
Mm. Jørgen, du sagde også ja, men du sagde det på en lidt mere sådan, må man sige, fodslæbende måde. Ja, det må man godt sige. Hvad mener du, man kan lære af grænselandet, og hvorfor det fodslæbende?
Ja, jeg vil starte et lidt andet sted, nemlig der, hvor vi har forsøgt at overføre erfaringer fra det dansk-tyske grænseland til Ukraine. For udover at have været rektor og diverse andre ting, så har jeg faktisk også fornøjelsen af at være bestyrelsesformand for det, der hedder European Center for Minority Issues. Og de har igennem en længere årrække gennemført, blevet støttet af Danmark, et stort projekt i Ukraine og sådan også Belarus og Moldova, hvor vi blandt andet har forsøgt at overføre nogle af de danske erfaringer i en ukrainsk kontekst. Og når vi taler Ukraine, så skal vi jo være klar over, at det er et kæmpe land. For det første er der et stort antal millioner indbyggere. Vi ved faktisk ikke præcis, hvad det er. I medierne, der skriver man 44 millioner. Det passer ikke. For 2014, der røg der lige 7 millioner, som kom under russisk kontrol, både på Krim og i Donbass. Så måske er der kun 37 millioner, og nu er der 5-6 millioner, der er flygtet. Og det synes jeg har været en demografisk udvikling, så vi ved ikke, hvor mange der er. Vi ved heller ikke, hvor store mindretallene er, for alle de tal, vi bruger, de baseres på en folketælling fra 2001. Det vil sige, at det er jo ikke sikkert, at der er så mange russere, som troede og tror, eller i øvrigt af alle mulige andre mindretal. Altså det, som man kan overføre, det er, som Jens Barakke siger, det er dialogerfaring. Det er, at det kan nytte noget at tale sammen fredeligt. Og det har taget lang tid i dansk-tysk grænseland, før man blev enige om, at det måske var en god idé at sætte sig omkring et bord og snakke. Da jeg var dernede sidste gang i 2016, der blev jeg som en bedt om at tale om noget så i Sydslesvig så aktuelt som samrådet. om det danske mindretals samarbejdsorganisation. Det kan man slet ikke forestille sig i den her situation, at samrådet kunne være interessant i en ukrainsk sammenhæng. Men det gik alligevel hen og var relevant for dem, fordi det var et eksempel på, hvordan disparate og nogle gange meget uenige foreninger og organisationer, der dækker hver deres område af et mindretal, alligevel, trods alt og trods det besvær, der er, kan mødes og diskutere sammen, og nogle gange også være det lidt produktive. Så der var nogle elementer, og der var mange af dem, jeg talte med, som spurgte ind til, hvordan er det nu, hvordan fungerer det? Og det, der er hemmeligheden bag, at det fungerer, er jo mange ting. Det er København-Bollerklæringen, men det er jo ikke mindst også, at der er meget store økonomiske tilskud, der stiller stor rådighed, så det er muligt at leve et mindre tals liv.
Christian, det var dit cue. Meget store økonomiske tilskud. Hvad kan man lære af det dansk-tyske værelse?
Jeg vil gerne sige, at man kan lære rigtig meget. Og jeg vil gerne starte med, at et par dage efter den 24. februar, der blev jeg ringet op over fra regeringen, og så sagde han, embedsmanden, Christian, du skal med det samme garantere, at der ikke går nogle danske penge til russiske mindretal, som kan gå til Putin. Så sagde jeg, det tror jeg godt, jeg kan svare på, men du skal garantere det. Nå, okay, så måtte jeg jo ringe til vennerne nede i Sydslesvig, og så sige, hvordan er det nu med fugen? Vi har jo både kontakt syd og nord for grænsen. Begge mindretal er meget aktive i det her fugen, som er et europæisk samarbejde, og hvor i øvrigt danskerne igen og igen er med til at hjælpe, fordi de har så stærke mindretal, at de rent faktisk kan være med til at hjælpe mindretal, for eksempel. I kan selv regne ud, hvad der er brug for Sinti og Romaer, og den måde, de bliver undertrykt på. Og der spiller de to mindretal en kæmpe rolle. Og vi arbejder jo også i fugen sammen med russiske mindretal rundt omkring. Og jeg måtte jo ringe til de to kontaktpersoner i de to mindretal og sige, hvordan er det med de penge? Kan vi ikke roligt sige, det garanterer vi, at de aldrig kommer til Putin? Så sagde de jo, selvfølgelig kan vi det. Og det gør jeg, gav jeg så besked om, og så var den jo slut, og jeg har ikke hørt noget siden, og jeg tænkte også, tænk, hvis der ryger $100 fra fuglen pengene over til Putin, så var jeg fanden løs, så er jeg i hvert fald ude. Men det er gået indtil videre. Og jeg vil gerne sige, den anden ting, jeg oplevede, det var, at jeg blev ringet op af en journalist, som sagde, hvad mener du om det her med krigen? Så siger jeg, Putin fisker i rørte vande blandt det russiske mindretal ude østpå i Ukraine. Så siger han, nå, mener du så, at ukrainerne selv er skyldige i, hvad hedder det, krigen? Nej, siger jeg, det gør jeg bestemt ikke, gerne ikke med hinanden at gøre. Jeg har nemlig skrevet en kronik omkring mindretallene i Ukraine. Men han lavede en lille overskrift, som har forfulgt mig siden, hvor der stod, at jeg var Putin-ven, og at jeg synes, at det var ukrainerne selv skyldige. Heldigvis har jeg fået ryddet op i de andre medier, men han har ikke ret sine tekster, fordi det er, mener jeg bestemt ikke. Og derfor skal vi skille den her debat af, for ellers så er det i hvert fald politisk selvmordisk for mig. Det er, mindretallene er ikke årsag til krigen, og Putin kan på ingen måde undskylde behandlingen af russiske mindretal med hans grimme, aggressive invasion i Ukraine. Så er det sagt. Når så det er sagt, så inden krigen har vi diskuteret meget i mange sammenhæng, hvordan kan vi hjælpe de mange mindretal til at få lige så gode forhold, som vores mindretal har. Det betyder rettigheder og så videre. Og derfor er det jo interessant at se, at de to russiske udbryderrepublikker i den sidste undersøgelse faktisk siger, vi er positiv over for at tale russisk. Vi vil gerne have russiske skoler, russiske aviser, men vi vil ikke være en del af Rusland. Vi vil blive i Ukraine. Der er kun 10%, der siger ja, vi vil over til Rusland. Det synes jeg er positivt, og det er et godt udgangspunkt for at lave mindretalspolitik, når en gang krigen er slut. Vi kan ikke lave ret meget lige i øjeblikket. Men den dag krigen er slut, der synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fortsætte det samarbejde, der har været, og give de tilbud om at lære af mindretal. I øvrigt så har vi inviteret den ukrainske regering og de russiske mindretal til grænseområdet. I 2015, der var besat hoteller i Sønderborg, og de skulle have det store historiske foredrag for nogle af de kapaciteter, vi har på området. Og så skulle de en dag ud i de to mindretal rundt omkring vores grænse. Men 4 dage før, der meddelte de, når vi begyndte at slås med hinanden, vi skal ikke sætte i samme stue. Det var et godt initiativ. Det var OSCE og andre, og det var især en tysk socialdemokrat, det Tønnes, som tog det initiativ. Og der mener jeg, der havde vi en mulighed, for der var ikke rigtig krig på det tidspunkt. Det blev det så her i år, men det var jo noget, der lignede en krise eller en krig allerede i 2014. Så vi kan lære rigtig, rigtig meget af vores mindretal, og jeg vil opfordre til, at vi bruger så mange kræfter som muligt, så snart krigen er slut, fordi det kan være med til at give noget mere harmoni og noget mere fællesskabsfølelse i Ukraine, så i hvert fald, at Putin slet ikke kan fiske i røret vandet over i de russiske mindretal.
Ja, nu sagde de jo alle sammen ja til mit spørgsmål om der var noget, du kunne lære. Det begrænser jo debatten lidt, så nu påtager jeg mig så at stille de der spørgsmål, altså, fordi dengang jeg læste statskundskab, der var der noget, der hed komparativ statskundskab, og det var en meget fed og dygtig måde at sige på, vi sammenligner forskellige landes politiske systemer. Men vi lød meget kloge, når vi sagde det. Men dengang, der var det altid det, man fik at vide, at det var konteksten, det var afhængigt af. Så lød man også kloge, når man sagde det. Altså, man kunne aldrig bare sige, sammenligne direkte, der var altid, det var kontekstafhængigt, det var historieafhængigt, det var traditionsafhængigt. Så det dansk-tyske grænseland, er det simpelthen ikke bare for forskelligt fra Rusland og Ukraine til, at det her overhovedet giver mening at tale om?
Ja, det kommer an på, hvor du begynder, og i hvilken retning du bevæger dig hen, og hvad det er, du sammenligner. Ja, selvfølgelig er at begge situationer unikke. Men når vi taler om mindretal, så er russerne godt nok det største mindretal, men de er ikke det eneste mindretal. Der er lige 129 andre. Og der er måske nogle ting, der kan sammenlignes der. Når man ser på, hvilken situation ungarerne befinder sig i den transkarpatiske Ukraine, så er der pludselig nogle paralleller, der går hen og bliver slående. For der var også grænseændring efter 1. verdenskrig, altså efter 2. verdenskrig, som ender også. Eller så i 1991, som ender også, men det var jo så, da Ukraine blev selvstændig stat. Så der giver det bedre mening at se, jamen, hvad kan vi bidrage med fra det dansk-tyske grænseland? Når vi ser på, hvad vi kan bidrage med i forhold til situationen i Donbass i Øst-Ukraine eller på Krim, jamen der er de nok i virkeligheden slet ikke så relevante et sammenligningselement. Men til gengæld, så har der været nogen fra Sydtyrol, der har tilbudt deres erfaring som eksempel, nemlig med udgangspunkt i en autonomiordning. Og det har vi jo ikke i dansk tysk grænse. Vi har kulturautonomi, vi har funktionel autonomi, men der er intet sted, hvor mindretallet er i flertal. Der findes områder i Øst-Ukraine, hvor dels de russiske sproget og dels de etniske russere er i flertal. Der skal hele tiden sondres mellem, at bare fordi man taler russisk, så er man ikke russisk nødvendigvis. Det kender vi også fra dansk-tysk grænse. Der har vi endnu en parallel. Man kan godt tale dansk og være tysk, og man kan godt tale tysk og være dansk alligevel. Og i Ukraine, der er der meget store dele af befolkningen, der taler russisk uden at være etniske russere, og de taler simpelthen også et blandingssprog i stort omfang. Og Sydtyrol er nok mere relevant i den sammenhæng, og så havde de inviteret den tidligere ministerpræsident fra Sydtyrol til Luhansk og Donetsk, og han fortalte så om, hvordan det foregik, og da han så vendte tilbage igen, så tror jeg, han blev sat på en no-fly-liste et andet sted. For det var et boykotkramt område, men så fortalte han, jamen i det øjeblik, de spurgte ind til, har I et eget militær i Sydtyrol? Og han sagde nej, jamen så var de ikke interesseret i den model længere. Okay. Det vil sige, vi skal helt tage klar, hvad er konteksten, ja? Hvad er historien, hvad er baggrunden, hvad er interessen?
Jens? Jeg tror også, at tage udgangspunkt i netop det russiske og så sindelaget, fordi det er meget, det er en mindretalspolitisk mosaik, og der er jo virkelig mange, der taler russisk i Ukraine, men føler sig som ukrainer. Og man kan sige, at det russiske sprog, det er nærmest sådan et relæsbog. Ligesom man også kender, at der er områder, hvor der tales mest engelsk, men man samtidig også er flyttet til en bestemt kultur, der ikke har noget med det engelsk at gøre. Og det tror jeg, at det er vigtigt at have for øje. Men ellers vil jeg godt komme ind på vores reaktion, i hvert fald i SSF, da krigen udbrød. Det var ikke, uha, hvad sker der nu med alle mindretal? Det var selvfølgelig en reaktion, som man har som demokratisk borger. Og vi havde overhovedet ikke på den måde den tanke at sige, nu skal vi fuldstændig have fokus på mindretallene, fordi mindretallene er jo også en del af Ukraine. Så det var Ukraine, det ukrainske folk, vi i første omgang reagerede overfor. Det var sådan set først, da der kom nogle udmeldinger, at det var af mindretalspolitiske årsager, at Rusland overfaldt Ukraine. Hvad var det, at vi reagerede og sagde, nej, det kan man ikke sige, og det er ikke det, der er det, at det er påskud for Putin at gå i gang. Så derfor skal man også som mindretal være god til at sortere, hvad er mindretalspolitik, og hvad er almen politisk, hvad skal jeg sige, for at forholde sig til den situation, der nogle gange er opstået. Men det er rigtigt, at vi så i løbet af de seneste måneder selvfølgelig har fokus på via UN, den europæiske mindretalsorganisation, hvad sker der så med de enkelte mindretals? Fordi der har vi selvfølgelig også en solidaritet at udvise. Men vi har etableret en indsamling, som går til Ukraine. Vi har gjort alt for ikke at sige, at der er mindretal, og så er der alle de andre. Det er en samlet, hvad skal vi sige, aktion over for det ukrainske folk, hvor der så også bor mindretal.
Og Christian?
Ja, det vil jeg gerne sige. Før 24. februar, der brugte jeg en del tid på at diskutere, hvordan kan man forbedre forholdene for mindretal i Ukraine. Og jeg synes godt, man kunne gøre noget bedre, og det har ikke noget med russerne at gøre. Det har noget med, at et hvert samfund skal gøre, hvad de kan. Og det nytter ikke at forbyde dem at have deres egne aviser og have deres egen skole. Der er man nødt til at sige, det der er det universelle i vores mindretalsordning, det er, at vi har givet mindretallet rettigheder, som ikke kan slettes, det ved jeg godt, de kan juridisk, men det vil de ikke kunne uden meget stor belage. Og det vil sige, hvis man føler sig som dansk i Sydslesvig, så er man dansk, og så er man en del af det danske mindretal. Så regulerer de så indbyrdes, hvor meget dansk skal man få tale og så videre. Og de rettigheder, man har, også ret til at få penge til en skole fra moderlandet, fra begge sider, eller til en avis, eller til et parti og sådan noget. Det mener jeg er rettigheder, vi skal inspirere andre til, og også overveje, om det kunne være noget for dem, fordi det har givet en opbakning fra, at i hvert fald jeres bedste forældre har været forhat blandt tyskerne, og lige sådan i Danmark. Min far ville ikke snakke med det tyske mindretal, fordi de var gamle nazister. Og det er jo helt anderledes i dag. De er jo lige ved at blive elsket i LNE i Sydslesvig. Og derfor er der noget universelt, og det handler om rettigheder. Og det synes jeg godt, man kan snakke om, at selvfølgelig skal de have rettigheder. Men ved du, hvad du siger? Det er også fuldstændig rigtigt, fordi hvis vi tager for eksempel Minsk 2-aftalen, som var en aftale, der blev lavet mellem Rusland, Ukraine, de to udbryderstater, Tyskland og Frankrig. Der står der, at man skal arbejde for en vis autonomi for de to udbryderstater over i Donetsk. Det er jeg selvfølgelig glemt nu, og nu drejer der sig kun om en gang. Det er en ting, det er at få russerne til at rufle hjem og holde op med deres krigeri, og så se at få nogle fredelige forhold igen, hvor Ukraine bestemmer over Ukraine, og hvor man så kan bygge op. Og derfor, mindretalspolitik kan man ikke lave lige i øjeblikket. Man kan kun gøre én ting, man kan støtte Ukraine i at få deres selvstændighed igen og få smittet russerne ud. Det er klart.
Jens,
for hvordan? Ja, og jeg vil godt vende tilbage til det vigtige element, også i Bonn-København-erklæringen, nemlig dialog. Og det, at man deagtiggør, eller har mulighed for som mindretal at blive deagtiggjort i den almindelige samfundsdebat og udvikling. Det er nogle redskaber, det er nogle ingredienser, som kan være med til at få samlet landet igen, også i forhold til en fornuftig mindretalspolitisk udvikling. Og der må vi se, når krigen forhåbentlig snart er over, henholdsvis der er våbenhvile, så er der den mulighed fra vores grænseregion, at vi har et samarbejde, der hedder Mindretalskompetencenetværk, som har den målsætning at henvende sig til regioner i Europa, hvor de har mindretalspolitiske udfordringer, og tage dem op til vores grænseland og være med til at vise dem, hvordan det fungerer her hos os. Hvad er det for nogle rammer? Hvad er det for nogle konventioner, vi tager udgangspunkt i? Og hvis vi er heldige, måske give dem 3-4 punkter, som de siger, at det her, det kan vi godt bruge i vores region. Man kan ikke overføre tingene en til en. Men det, at man kan få inspiration, der kan vi sætte ind fra både det danske mindretalsside, men også det tyske. Og det gør vi så også i tæt samarbejde, både med Ekmin og med FUN. Så der har vi mulighed for at være med til at skabe en positiv dialog mellem mindretal og flertal fra den pågældende region.
Nu har, altså Christian har også været inde på det, var det også, men altså, der er jo krig i Ukraine. Altså nu ser jeg det bare lige en gang til, der er krig i Ukraine. Altså bliver det ikke hurtigt sådan en lille smule, så stod I derovre på folkemødet med fadet i den ene hånd og flag den anden, og sagde, at der var, altså, der, er der overhovedet i situationen, som den er nu, noget, vi kan hjælpe ukrainerne med? Er der noget, vi kan inspirere med? Eller er man ligesom nødt til at sige, vi venter til freden er indtrådt?
Jeg tror, det kommer an på, hvor i Ukraine du er. Det er et stort land, og det drejer sig selvfølgelig meget, utrolig meget omkring instrumentalisering og misbrug af den russiske befolkning og af de etniske russer i Putins krigspolitik. Og det er det, han har gjort. Han har brugt det som påskud. Men hans egentlige mål er jo at fjerne Ukraine fra landkortet. Jamen, han har jo frakendt den ukrainske nation sin eksistensberettigelse og siger, jamen de er små russere, og måske kan vi dele dem. Og senest har han sammenlignet sig selv med Tsar Peter den Store og taler om at samle russiske områder i sit rige. Så sidder man som historiker og undrer sig lidt over, det er jo sådan et farligt argument. Men hvad nu med Kaliningrad? Det er jo i hvert fald altid russisk. Og så er der hele Karelen-området, der jo har været finsk-svensk på et tidspunkt osv. Så man skal passe på med historiske analogier, som amatørhistorikere i Kreml gerne går og gør det. Men der kan vi selvfølgelig ikke foretage os noget lige nu. Der er tale om krig, en massiv krig. Og vi må ikke glemme, at hvad sker der i de områder, som Rusland har besat? Der er ingen mindretalspolitik. Det er forfølgelse, det er deportation. Man forbyder ukrainsk kultur, man udskifter læreplaner og tv-signaler, og man gør alt det. Mariupol, som har haft en utrolig tragisk skæbne, og hvor man har ødelagt Azov-grækernes historiske arv. Det er helt forfærdeligt. Det er jo et folkedrab, der har fundet sted der, og et kulturfolkedrab, der har fundet sted i Azov-havets område, Mariupol. Hvad var det første, man gjorde? Jo, når man bliver budt velkommen til Mariupol, det er sådan et typisk post-sovjetisk område, der var der sådan nogle store betonbogstaver på kyrillisk, der så sagde, jamen det var så Mariupol, og det stod så hed til med ukrainske farver. Mm. Ligesom de farver, som du har på. Og hvad var det, man gjorde? Man sørgede for at komme med en malerbøtte, man havde lige ødelagt Mariupol, bombet folkene ihjel, bombet russisksprogede befolkninger. Putin myrder russer. Det skal man være klar over. Han myrder russer og påstår, at han vil befri dem. Og så har man ændret det med russiske farver, så nu er Mariupol blevet en russisk by. Vi skal også tale mindretalspolitik i Rusland. Mm. Den taler vi af en eller anden grund ikke om. Man lader som om, Rusland det er bare storartet. Jamen, der har de, jeg ved ikke, hvor mange nationaliteter ved seneste folketælling, der havde de 1840 optioner. Så der er noget at vælge imellem. Men hvem taler om, hvordan Putin behandler sine egne mindretal? Hvad gør Putin med de 2 millioner ukrainer, der er i Rusland? Der findes ikke en eneste ukrainsksproget skole. Mm. Det har vi ligesom ikke set noget sted, at det er blevet fremhævet. Hvad er det, der foregår? Mm. Så når vi skal sige og tale om København-Bonn-erklæringerne også i sådan en kontekst, så er der jo en symmetri. Mm. Der er en ting mellem 2 forskellige stater, der har et mindretal på hver sin side af grænsen. Og det er jo også en del af hemmeligheden bag, at det lykkedes at finde den her ordning. Det med at få støtte fra sit moderland, fra sin kendstat, det er jo en gensidig proces. Og det tog rigtig lang tid i det dansk-tyske grænseland. Hvordan kan vi tænke ud i en fremtid? Ja, vi skal jo tænke post-Putin i den fremtid, før vi kan få ordnet mindretalsforholdene på begge sider af grænsen.
Det var heldigt, du sagde det med gensidighed, for ellers så ville jeg have sagt, at vi ordner Rusland på et andet tidspunkt. Nu Ukraine, det er et stort nok projekt for det her telt på den her 3 kvarter. Christian, du havde også en markering.
Ja, fordi vi kan gøre rigtig meget for at hjælpe Ukraine, men måske ikke lige omkring mindretalsspørgsmålene. Og jeg er fuldstændig enig i vurderingen af, at Rusland har også ondt i deres mindretal, og det er i den grad behov for, at vi støtter nedefra. Jeg sætter i Nordisk Råd, der har vi blandt andet et projekt, hvor vi støtter uafhængige og kritiske journalister. Og der sagde ministerne, eller statslederne i Europa, at vi skulle stoppe med det. Og så kiggede vi på dem, det var især de nordiske statsledere, som jo bestemmer over de penge. Så siger jeg, er det ikke at gavne Putin at stoppe med at uddanne kritiske journalister i Rusland? Så tænkte de lidt over det, nu har de så lige meldt her for en uge eller to siden. Jo, det er rigtigt, det skal fortsætte, og det vil sige, at Nordisk Journalistcenter i Aarhus har fået lov til at fortsætte. Og sådan nogle ting skal vi jo huske. Demokrati, hensyn til mindretal og den slags ting, det skal jo i hvert fald i Rusland komme nedefra. Og derfor skal vi jo sørge for også at støtte dem, der reelt tør at gøre oprør i den her ting i Rusland imod krigen. Også desertører. Vi har foreslået, at desertører selvfølgelig skal have en plads i Danmark, hvis det er, at de kommer i klemme. For jeg kan ikke forestille mig, at det er særlig rart at være desertør i et land som Rusland. Men jeg mener, at desertører i det hele taget har ret til at få en beskyttelse.
Så der er faktisk noget at gøre i krig?
Jamen, der er jo masser at gøre også, for vi skal jo have stoppet det. Altså, det er jo helt Jeg har kritiseret i Folketinget, nu er det desværre ikke nogen borgerlige politikere, men jeg har kritiseret den naive holdning, at jo mere vi handlede med Rusland, jo mere mindre risiko var der for, at de gik i krig. Men vi har jo fyldt milliarder i lommerne på russerne ved at købe deres gas de sidste 10 år. Og vi blev gjort til grin i 2011, da Enhedslisten sagde i Folketinget, stop det her, vi skal ikke købe gas ved russerne af to grunde. Vi skal ikke være afhængige af dem. Og for det andet, hvis vores klimaplaner skal gennemføres, så skal vi ikke gøre os afhængige af gas overhovedet. Så der er masser, altså stop det, støt oppositionen, sørg for også at blokere russernes økonomi så godt vi kan, fordi det er det mest effektive at gøre i øjeblikket. Og det kan vi gøre for at støtte ukrainerne. Så kan vi også tage imod flygtninge, vi kan også give dem noget nødhjælp og hvad de ellers har brug for.
Det, jeg har set, at de konservative har talt lige derovre, så hvis du bare snakker højt nok, så er de borgerlige inddraget. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der var nogen i publikum, der havde et spørgsmål til panelet. Altså, der er jo virkelig samlet nogle kapaciteter her. Ja?
Jeg er selv ukrainer, som bor i Danmark, og mine spørgsmål, hvordan praktisk vi kan stoppe krig? Ukraine siger, vi har brug for mere våben. Ukraine må tage kun 10% for den våben, som europæiske lande sagt, at de vil give. Vi har brug for mere sanktioner. Men jeg vil gerne høre for jer, hvordan I siger fra Danmarks perspektiv, hvordan vi kan stoppe krig?
Vi tager lige et spørgsmål mere, og så tager vi en svarrunde.
Jeg vil gerne kigge lidt på europakortet. Der jo er et kunstprodukt, kan man sige, nationalstaterne og Europa. Der findes jo mindretal i stort set alle lande, og rigtig mange forsøger også at udnytte de mindretal til deres egne formål. Skotterne, katalanerne, etc. Hvordan modvirker vi, at man samtidig med, at man støtter mindretallene, også opfordrer til en større grad af selvstændighed, så man måske ligefrem fremmer de konflikter, som nogle steder ligger latent mellem de forskellige befolkningsgrupper?
Det er to store spørgsmål. Et, hvordan stopper vi krigen i Ukraine? Og to, hvordan undgår vi at fremme flere konflikter i Europa? Den tager I bare. Jens? Så skal vi have en højre, det er rigtigt.
Det første spørgsmål, det vil jeg lade Christian svare på. Men ja, hvordan undgår man, at hvad skal vi sige, konflikterne, de nationale modsætninger, at de bliver, hvad skal vi sige, styrket, eller de ikke bliver styrket, men samtidig også respekterer, at vi har et mindretal. Der kan jeg kun henvise til, at hos os, jeg nævnte 150 år, og det er ikke bare sådan en smart overskrift, det har vitterligt taget 150 år, før vi dansksindede og tysksindede har givet hinanden hånden hen over hækken og accepterer, jamen, du er tysk, og jeg er dansk, og det er der ikke nogen problem i. Når jeg har en tysk delegation på besøg på Flensborg Hus, så siger jeg sådan lidt drilsk, ja, Flensborg, det er for mig en dansk by. Så kan jeg godt se, at der er nogen, der løfter det ene øjenbryn. Men når jeg så siger, jamen, for jer er det en tysk by, så kan de godt se, jamen, det er da egentlig okay. Men det er det der med gensidighed, at der skal være symmetri imellem de mindretalsforhold, der er på begge sider af en grænse. Det er med til at udvikle stabilitet, og det er med til også at legitimere, at den såkaldte moderstat støtter sit mindretal, men samtidig også støtter det andet mindretal. Det vil sige, at det tyske mindretal støttes selvfølgelig af Slesvig-Holsten og Tyskland, men støttes også og er ligestillet i forhold til danske rammebetingelser.
Og det samme gælder for os. Sydslesvig støttes af Danmark, men vi bliver også støttet af tyske midler, både inden for skolevæsen og inden for kultur. Og hvis det ikke foregår nogenlunde symmetrisk, og at der er dialog også mellem de to flertalssamfund, imellem politikerne fra begge samfund, fra begge nationer, om deres mindretal positivt, ja, så er det jo ikke med, så er det ikke med til at fremme nationalistiske eller nationalpolitiske synspunkter eller attityder, som man i virkeligheden gerne vil være fri for. Men det tager lang tid, og det er ikke mindst også mindretallene selv, der skal arbejde i den retning. Og der vil jeg også lige sige i forhold til, hvordan man kan være med til at støtte udvikling i Ukraine og i det hele taget mindretalspolitikken i Mellem- og Østeuropa. Vi må bare erkende, og det må vi også i vores europæiske mindretalsorganisation, at vi har været for godtroende. Vi har sagt, jamen nu er vi i en situation efter murens fald,
at der findes der russiske mindretal i Letland, Estland osv., og selvom de er mange i tal, også i forhold til flertalssamfund i de pågældende steder, så skal de anerkendes og ligestilles. Og der tror jeg, at der har vi nok været lidt for blåøjet. Og det kommer vi også til at diskutere internt i HUAN. Hvordan håndterer vi også Rusland med sine mindretal i Mellem- og Østeuropa, og prøve på at skelne, hvad der er ægte mindretal, og hvilke mindretal sådan set er et resultat af magtpolitiske initiativer.
Mm. Christian, jeg hørte faktisk Jens smide bolden over til dig og sige, det med at løse krigen og i virkeligheden svare på vores ukrainske gæsts spørgsmål, det klarede du.
Jamen, vi har jo Ukraines præsident på besøg på skærmen for anden eller tredje gang i går, og det var så pressen på Berlingske, der havde arrangeret et møde for alle journalister, eller de ville gerne have haft det selv, men så sagde præsidenten, jeg deltager kun, hvis alle journalister har ret til at komme til mødet. Og jeg synes jo, han er rigtig god til at repræsentere sit land på mange måder, også når han forklarer klart og utvetydigt, hvad han synes, hans land har brug for. Og der er våben jo i top, og det har jeg da dobbelt med, fordi at jeg har det jo sådan, bare vi kunne finde en situation, hvor ukrainerne ville være tilfreds med en våbenhvile, og så vi kunne begynde at have en fred, så ville det være godt. Men jeg har det også sådan, at hvert folk har ret til at gå til væbnet modstand imod en invasion. Det er internationale regler, der er sådan. Og derfor er det jo, i øjeblikket vil Ukraine kæmpe, i hvert fald indtil russerne er tilbage, hvor de var før. Krim, det ved jeg ikke, hvad det ender med. Men det er jo heller ikke mig, der skal bestemme, hvornår skal krigen stoppe. Men vi skal give den optimale opbakning, og der tror jeg, at det er en kombination af at hjælpe Ukraine også med humanitær hjælp, især at tage imod flygtningene. Det er klart, fordi at det var jo det, der... man kan godt forestille sig, hvad man tænker i sådan en situation. Man vil selvfølgelig gerne væk fra de der grimme områder, hvor der falder bomber hele tiden. Og så kan man gøre det og presse Rusland alt, hvad vi kan, fra hele Europa, fordi at, hvad hedder det, de penge, vi har hældt i lommerne på russerne, og som vi stadigvæk gør, at vi kører stadigvæk gas, og det er jo en mærkelig debat politisk, det er ligesom om, at vi skal bare gå med så bitte små skridt i stedet for at lukke af, fordi vi er bange for, hvordan vores egen befolkning tager det, hvis de skal skrue lidt ned for radiatoren nu her til vinter næste år. Der er vi nødt til at være konsekvente, hvis vi tror på, at de ting fungerer. Så jeg lytter meget til, hvad ukrainerne siger selv, og så også bruger min sunde fornuft til at sige, hvordan er det, vi kan presse Putin, for det kan vi selvfølgelig. Og så har vi jo også god grund til at forberede os på freden ved at vi er klar til at genopbygge, vi er klar også til at fjerne miner, vi er klar til at presse russerne til at få noget mere demokrati. Og på den måde får vi jo en kæmpe, kæmpe opgave fra Europa, både før og efter en fred.
Yes. Og Jørgen, skal vi ikke lige have dig på banen også her til de her gode spørgsmål?
Ja, omkring det første spørgsmål. Jamen, Ukraine har brug for så meget våbenhjælp som overhovedet muligt for at forsvare sig mod den angrebskrig, der føres mod dem. Og det er der, hvor vi er. Og heldigvis er der jo også opbakning internationalt omkring det. Nogle er lidt mere fodslæbende, når det gælder om at virkelig gøre det, og andre de er mere aktive. Polens position i den sammenhæng er jo på mange måder beundringsværdig. Fordi der er Polen jo, og det glemmer man nogle gange, bortset fra Polen er et naboland til Ukraine, så har Ukraine og Polen en meget betændt historie, som ligger 75-80 år tilbage, med massakre og forskellige andre forhold der. Men alligevel så har polakkerne sagt, at vi satser alt på at sørge for at hjælpe Ukraine i forhold som forsvaret over for angrebskrigen, der desværre pågår. Men når våben er engang 10 år, og det gør de jo på et eller andet tidspunkt, jamen så er freden jo ikke vundet endnu. Så kommer den næste dimension ind. Hvordan skaber man tillid? Hvordan skaber man sikkerhed? Hvordan kan man sikre, at Ukraine ikke bliver angrebet igen? Hvordan kan man sikre, at Litauen ikke bliver angrebet? At Estland og Letland? At Georgien, der er der jo en form for krig siden 2008. Hvem ved, hvad der sker med de store russiske mindretal i Kazakhstan? De er jo lidt underdrejet for tiden, men der var jo en krise i begyndelsen af året, som man ikke skal lukke øjnene over for. Der er der jo også mange russer i den nordlige del. Hvis mindretal bruges som påskud til krigspolitik til at genskabe et imperium, der i sagens natur burde være multinationalt, men gør det som et russificeringsimperium, jamen så har vi et stort problem og en kæmpe udfordring. Og dermed går jeg så videre til spørgsmål 2, fordi der ligger jo et andet perspektiv i det også, fordi du har peget på katalanerne, har du peget på, og skotterne, det var jo så to forskellige former for folkeafstemning. Det ene, det var accepteret inden for det britiske rige, United Kingdom, og det andet, det var en unilateral afstemning, og det gik jo ikke så godt. Og man kunne måske også nævne, hvad sker der med Flandern, hvad sker der med Korsika? Korsika, hvor nationalister nu har regionalstyret også, som siger, at vi vil ikke løsrive os lige med det samme, men måske på et eller andet tidspunkt. Det er jo en anden kategori af mindretal, end det vi har i det dansk-tyske grænseland. Det er jo separatistbevægelser, det er selvstændighedsbevægelser, det er uafhængighedsbevægelser. Det er nogle mindretalsgrupper, der ikke har en kendstat, ikke har et tilhørsland, de identificerer sig med. Det er en kategori, som man må forholde sig til. Over for dem, der har vi så de mange nationale mindretal, hvor der så igen findes to kategorier. Vi har dem, der har et moderland, og man vælger det danske i Sydslesvig i forhold til Danmark, det er det tyske i forhold til Tyskland. Og når vi så kommer til Østeuropa, så bliver det meget mere kompliceret, for der har de tyske mindretal, de har flere hjemlande. Det kan både være Tyskland, det kan være Østrig, og når man kommer til Rusland, dele af dem siger, at vi er som en schweizer oveni. Så det er jo altid godt at kunne spille på tre heste. Det kan være, at det giver nogle tilskud til aktiviteter, hvem ved, hvis det skal lade sig gøre. Og så har vi de mindretal, der er så små, at de ikke overhovedet kunne drømme om uafhængighed, men alligevel har ret. Sorberne, som eksempel det sorbiske folk, friserne. Vi behøver bare se på Sønderjylland, på Sydslesvig, friserne. For nylig, der talte jeg med en friser, og der talte vi netop om Ukraine. Og Ukraine gennemførte jo for nogle år siden en gradueret mindretalspolitik på undervisningsområdet, hvor man gjorde en forskel mellem de indfødte folkeslag, som har ret til modersmålsundervisning faktisk hele forløbet indtil det tertiære niveau, altså universitetsuddannelser. Det er der så kun tre grupper, der er. Det er krimtatarerne, det er krimtjakkerne og det er karaiterne. Og de er for tiden stort set alle sammen under russisk kontrol på Krim, men ikke udelukkende. Og der, hvor de havde søgt tilflugt, det er Kherson, der de blev angrebet og bombet også. Så det er virkelig en tragedie, der udspiller sig for de tre indfødte folkeslag i Ukraine. Men derudover så har man en graduering mellem mindretal, der taler et EU-sprog, og dem, der ikke taler EU-sprog. Hvem taler ikke EU-sprog? Det gør russerne blandt andet. De er ikke de eneste, men der er nogen af dem. Og på undervisningsområdet, det er der, hvor den store forskel er. For de mindretal, der taler et ikke-EU-sprog, jamen de har krav på modersmålsundervisning til og med 4. klasse, og derefter, jamen så skal 80% af undervisningen foregå på ukrainsk. Så spurgte jeg denne her frisiske aktivist, hvad vil du sige til, hvis friserne fik lov til at have frisisk modersmålsundervisning til og med 4. klasse, og derefter 20% i alt det videregående forløb? Han sagde, det ville jo være et mirakel. For lige nu, der er der 800 elever i Nordfrisland, der har frisisk undervisning, og det er 1-2 timer om ugen. Så man kan måske også lære noget den vej, men selvfølgelig er det uheldigt, når man fører mindretalspolitik i Ukraine, hvor man kategoriserer ud fra EU-medlemskab eller ej. Det skyldes så til gengæld Ungarn.
Men nu afbryder der simpelthen der, fordi nu har vi været hele Europa rundt, og vi skal lige prøve at tilbage til at fokusere på Ukraine og grænselandet og sammenhængen der. Jeg har Christian for en ultrakort bemærkning, og det samme med Jens, og så skal vi faktisk til at runde af.
Ja, men jeg vil bare sige, at det, hvor vi i hvert fald kan blive uenige i Folketinget, det er, at nogen mener, at den her situation gør, at vi skal bruge flere penge på militæret. Jeg synes, at det er helt oplagt at se på, at det, vi har været mest bange for under den her krig, det er selvfølgelig alle dem, der dør, det er klart nok. Men det er også, at Putin den første dag, han startede invasionen, sagde, og så klargør jeg i øvrigt min atomvåben. Hvis ikke Europas ledere eller verdensledere kan se, at vi efter den her krig skal have fjernet atomvåben, så får vi det aldrig til at ske. Fordi det er jo det, der er den ultimative fare ved den her krig, det er, at den ene part har atomvåben. Og det er så asymmetrisk og vanvittigt, og kan gå ud over ved andre også, at det bør mandes eftertanke, og det er derfor, vi diskuterer voldsomt i Folketinget i øjeblikket om, skal vi bruge mere på at hjælpe humanitært, eller skal vi bruge 18 milliarder ekstra til militæret?
Jens?
Jamen altså, min personlige holdning, den er også ligesom her rundt omkring bordene, at vi skal gøre alt for at støtte Ukraine. Det er vores demokratiske pligt, og vi skal ikke acceptere bølle og de, og hvad skal man sige, de måder Moskva definerer sikkerheds- og udenrigspolitik på. set fra en mindretalssynsvinkel, så må man sige, at mindretalspolitik er fredspolitik. Men mindretalspolitik, at gå ind og være med til at formulere og gøre det som en del af hele fredsudviklingen, det er ikke nu. Det er, når der er en våbenhvile, hvor vi kan sidde ved et bord og have en dialog hen over bordet. Jeg vil også lige ganske afslutningsvis sige i forhold til de spørgsmål. Vi har jo også i dag et aktuelt eksempel med Polen, hvor der er polakker, der er flyttet til Tyskland, og de har tilhørt det tyske mindretal i Polen, og når de så kommer til Tyskland, så føler de sig lige som en polsk, så vil de anerkendes som et polsk nationalt mindretal, hvilket Tyskland selvfølgelig ikke går ind på, og det bliver heller ikke støttet af mindretalsrådet, hvor vi sidder i Berlin, fordi det er jo ikke troværdigt. Man kan ikke bare skifte sindelag sådan hen over en eftermiddag, fordi man rejser hen over en grænse. Så det er et godt eksempel på også, hvor sund mindretalspolitik bliver desavueret og ender i, hvad skal man sige, nationalpolitiske positioner. Og i Polen har man så skåret ned i undervisningstilskud til det tyske mindretal, fordi man i Tyskland ikke vil anerkende polakkerne som på et polsk mindretal. Så det er et meget aktuelt eksempel på, hvordan det ikke skal foregå.
Yes. Vi skal så småt til at runde af her. Arrangementet hed jo kan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bruges i Ukraine. Og det sagde I alle sammen ja til. Vi er også blevet så meget klogere under debatten, at ja, det kan de, men først når krigen er indtruffet, eller når freden er indtruffet, når krigen er afsluttet. Det var det der var sådan faktisk en af hovedpointerne her. Så bare til afslutning. Nu sagde I alle sammen ja, og med den forudsætning, at det når krigen er slut og freden er indtruffet, en erfaring, som I vil videregive i den situation fra det dansk-tyske grænseland. Hvad er den erfaring, I gerne vil have bliver brugt i Ukraine, når freden er der? Skal vi starte med Christian?
Hvis mindretalspolitik skal være fredspolitik, så skal mindretal have rettigheder. Det er det absolut vigtigste set med mine øjne.
Yes. Og Jørgen?
Og det er jeg helt enig i, og derudover måske også, at mindretalspolitik er jo ikke kun et spørgsmål om politik fra staten over for sine mindretal, men også et spørgsmål om, hvordan respekterer vi hinandens valg af identitet og tilhørsforhold. Og måske kan man netop for det dansk-tyske eksempel udlede den erfaring, at det er helt okay at være både det ene og det andet.
Og Jens?
Jamen, jeg kan da tilslutte mig de tidligere to unge herrer. Jeg kan kun også gentage, udgangspunktet er en åben dialog. Det vil sige, det man på tysk tit ofte kalder en participation, altså et forhold til hinanden, hvor mindretal bliver trukket ind, dels via sine egne foreninger og måske et parti, men også fra flertalsbefolkningen, at de inviterer mindretallet til at være med omkring det bord, hvor samfundsudvikling drøftes, og derved sikrer man også ligestilling og anerkendelse af mindretallene.
Så tre gode råd herfra. Rettigheder til mindretallene, ret til og anerkendelse af forskellige identiteter og inddragelse og dialog. Det synes jeg er et meget godt råd, tre råd at slutte på. De danske, det kan vi også konkludere, erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland kan bruges i Ukraine, og der er noget at tage med fra panelet her. Tusind tak til dig, Jens A. Christiansen, generalsekretær i SSF, Jørgen Kyhl, mindretalsforsker, og Christian Juhl, formand for Sydslesvigudvalget, og tusind tak, fordi I kom.
Her med slut på folkemødedebatten den 16. juni 2022 om erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland kan bruges i Ukraine, hvilket der blev sagt et betinget ja til. Udsendelsen kan også høres som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde links med yderligere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på Flygtninge og Freds fremtidige podcast, eller man kan lytte til over 1000 tidligere udsendelser om Flygtninge og Fred med videre. Det er også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, hans mail, som bringer links til fremtidige udsendelser på Flygtninge og Fred og klip blandt fra Tom Pohrmann. Interesseret kan tilmelde sig på mailadressen post@arnehansen.net.